ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
E quem é mais injusto do que aquele que, quando é lembrado dos versículos do seu Senhor, se afasta deles? Certamente vingar-nos-emos dos criminosos.